سورت زخرف مکہ مکرمہ میں نازل تھی ہے. انہی میں 70 رکوع 99 آیتوں ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے.
حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون.
حامیم قسم آہے قرآن کریم جو بے شک اساں قرآن کریم کے عربی میں نازل کیو تو من تہاں سمجھو.
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ.
بے شک وہ اساں وٹ لوہے محفوظ میں یقیناً اعلیٰ حکمت وارو آہے.
أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
چھا پوئے اسیں تواں کھاں نصیحت پرے کرے چھڑیوں ان لائے تواں حد کھاں وندر قوم آئے ہو.
وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ.
اساں پیرین امتن میں کیترا ہی پیغمبر موکلیا.
وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
نتھے آئیو انن وٹ کو نبی مگر یہ انہ سا مذاق کندا ہوا.
فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشَهُ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
پو اسا انن ما بدترین مانو پکڑ سا ہلاک کیا اڑا کیترا ہی پیرن جا مثال گزری چکا ہے.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
اے رسول عربی جے کرے تواں انہن کا سوال کندا تو آسمانن ای زمینن کے کہ پیدا کیو یہ ضرور چوندا انہن کے اللہ تعالیٰ پیدا کیو ہے.
الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
او رب جے تواں لائے زمین کے وچھانو بنایو ائی تواں لائے ان میں رستہ بنایا ان لائے تواں کے راہ ملے.
والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.
اي هو رب جي تواں لائے آسمان ما اندازے سان برسات وسائی او اساں ان سان غیر آباد شہر کے آباد کيو اڑی طرح قبرن ما زندہ کرے تواں کے کڈھو ویندو.
والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون.
ائی او رب جے سمورا جوڑا پیدا کیا اے تواں لائے بیڑیوں اے چوپایا بنایا جن تے تواں سوار چھو تھا.
لتستووا علی ظهوره ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
ان لائے تو تواں انن جي پٺن تي هموار ٿي ويهو ان کان پوءِ تواں پنهنجي رب جو نعمتون ياد ڪريو جڏهن تواں انن تي هموار ٿي ويهو ۽ تواں چئو اهو رب پاڪ آهي جي اسان لاءِ هن سواري کي مسخر بنايو ۽ اسين ان کے قابو اندر نہ.
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.
بے شک اساں کے یقیناً پنجے رب دا موٹنو آئے.
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ.
کافرن اللہ لائے سندس بانن کے خدا جو اولاد بنایو بے شک انسان یقیناً صاف ناشکر آئے.
ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين.
چھا ان پنجی مخلوق ما پان لائے नियाणियूं पसंदि कयूं ऐं तव्हांखे पुट ॾेई आला कयो।
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
ऐं जंहिं वक़्तु उन्हनि मां हिकिड़े खे नियाणी जी मुबार ॾिनी वञे थी जेको मिसाल उहे अलाह लाइ ॾियनि था त संदन चेहरो फिरी कारो थिए थो ऐं उहे सख़्त ग़मगीन थियनि था।
أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
چا جيڪو ماڻهو زيورن ۾ پاليو وڃي ٿو ۽ هو بحث ۾ ٽٽو نه ڳالهائي هو رب تالا جو اولاد ٿي سگهي ٿو قطن نه
وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون
اي انن کافرن ملائکن کي مونث بنايو يي ملائک در حقيقت رحمان جا بانها آهن ڇا يي انن جي تخليق وقت موجود هوا جلد انن جي گواهي لکي ويندي اي انن کان اخرت ۾ ان بابت پڇيو ويندو
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون
اينن چيو جي ڪڏهن رحمان چاهي ها اسين ملائڪن جي عبادت نه ڪريو ها انن کي ان جو او به علم ناهي هي ته فقط ڪوڙ ڳالهين ٿا
ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون
چا سا انن کي ان کان اڳ ۾ کتاب نہ ڏنو او اھي ان تي عمل ڪندڙ آهي
بل قالوا ان وجدنا اباءنا على امه واننا على اثارهم مهتدون
بلڪ انن چيو بيشڪ اسان پنهنجي پير ڏاڏي کي ان دين تي لڌو ۽ بيشڪ اسين انن جي نقش قدم تي هدايت وارا آهيون
وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه واننا على اثارهم مقتدون
अहिड़ी तरह न मोकिलियो असां तव्हां खां अॻु में कंहिं ॻोठ में को पैगंबर मगर उन ॻोठ जे वॾनि माण्हुनि चयो बेशक असां पंहिंजे पीउ ॾाॾनि खे उन दीन ते लधो ऐं बेशक असीं उन्हनि जे नक्श कदम जी ताबेदारी कंदड़
आहियूं قالوا انا بما ارسلتم به كافرون
رسول عربي تما فرمايو چا جيڪو دين مون تا وٽ آندو آهي هو توهان جي آبائي دين کان وڌيڪ بهتر ناهي کافرن چيو بيشڪ اسين رسالت جا انڪاري آهيون
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين
وافا انن کان انتقام ورتو پوءِ توهان ڏسو ت ڪوڙن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿئي ٿي
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ
۽ رسول عربي توهان ياد ڪريو جڏهن حضرت ابراهيم پنهنجي چاچي ۽ پنهنجي قوم کي چيو ته بيشڪ آئون انهن بتن کان بيزار آهيان جي توهان عبادت ڪريو ٿا
الا الذي فطرني فانه سيهدين
سواءِ ان خالق جي جنهن مونکي پيدا ڪيو هو بيشڪ اهو ئي جلد مونکي هدايت ڏيندو
وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون
اي افا ان ڪلمي کي اولاد ۾ باقي رکيو من يه موتن
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين
بل كفا انن کي ۽ انن جي پي ڏاڏن کي فائدو ڏنو ايستائي جو انن وٽ قران كريم ۽ ऐं रसूल अरबी पहुता।
वलम्मा जाअहुम الحق قالوا هذا سحر واننا به كافرون।
ऐं जॾहिं उन्हनि वटि हक़ पहुतो उन्हनि चयो हीउ सेहर आहे ऐं बेशक असीं उन जा इनकारी आहियूं।
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم।
ऐं काफ़िरनि चयो छो न नाज़िल कयो वियो हीउ क़ुरान उन्हनि ॿिनि शहरनि यानी मके ऐं ताइफ़ जे कंहिं अमीर माण्हू ते।
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون।
چاہیے تمہاں جے رب جی رحمت یعنی نبوت جی تقسیم کن تھا اسیں انہاں جے وچ میں ان دنیا اندر سندن معیشت یعنی روزی کے تقسیم کریوں تھا ایں درجن میں اساں انہاں ماں ہکڑن کے بیان کھا ودیق کیو آہے ان لائے انہاں ماں ہکڑا بیان کھا کم وٹھن ایں رسول عربی جے رب جی رحمت یعنی نبوت انہاں جی دولت کھا بہتر آہے۔
ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔
۽ جيڪڏهن ائين نه هجي ها ته سڀ ماڻهو هڪ دين تي هجن ها ته اسين ضرور رحمان جي انڪار لاءِ چاندي جي چتن وارا گھر ۽ سيڙيون تيار ڪرايون ها جن تي هي چڙهن ها۔
ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين۔
۽ انهن جي گھرن لاءِ چانديءَ جا دروازا ۽ تخت ٺارايون ها جن تي ٽيڪ ڏين ها ऐं खेन हर क़िस्म जी आराइश ॾियूं हा ऐं इहो सभु नाहे मगर दुनिया जी हयाती जो बेबका सामान ऐं तव्हांजे रब वटि आख़िरत परहेज़गारनि लाइ आहे।